بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقس تيال ملكستو آد جوكتان يسيولي بو آد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بدا مانتا آد كومقلي دونتان وحا كميدا مقاومة دا أقارتا كجري لح كميدا محابيستا عينان كيهودا أي قعانتا كوريغان نتنياهو أودا كفارسان يسد حسكري أو صهاينا دا لوغد لي مقالة دا الخليل maxay ka dhigan tahay in dagaalada qasa ay u wareegeen dhulka daanta galbeed ruushka oo ku dhawaaqay inuu ka hortagay weerarkii ugu ballaarnaa ee abid loo adeegsado diyaaradaha dronisa ukraine oo in ka badan 150 diyaaradood ku weerartay magaalooyinka ugu muhiimsan ee wadankaasi dadka naftooda goynaya ee isdaldalaya oo ku soo badanaya wadamada carabta waa kuwa dalalka ugu badan ee falalka noocan ah ay ka dhacayaan maxaa sabab u ah maxay tahay walaaca dawladda Itoobiya ee ka qabto xiisada ka soo cusboonaatay geeska Afrika mas'uuliyiin ka tirsan nidaamka Abi Ahmed oo markala ku dhawaaqay inay fulinayaan heshiiska isfaham ay la saxiixdeen Abi Ahmed qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yoom
أرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجا أقوى ما لنما أحدها تهريق دون يكوب يغنت هاي سيديد إلى باتنك بيش سفر سندا كون أفر بقول أفرتني لحجري مركلة يكسو دوادا برامجك عالم اليوم qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa qorta ka jiray lix ka mid ah maxabiista ciidanka Yahuuda ay gacanta ku hayeen iyadoo dhanka kale ra'iisul wasaaraha Yahuuda dhakafaar uu ka qaaday arintaasi dhanka kalena waxay dagaalo culus ay ka socdaan dhulka daanta galbeed oo maalinkii shanaad oo xiriir ah ay halkaasi iska horimaadiyo falkafool ah ku dhaxmarayaan ciidanka sahaynada iyo kooxaha muqaawmada Filistiin dagaaladii ka socday jiida Gaza ayaa u muuqda kuwa u weecday dhulka daanta galbeed waana 20 sano kadib markii ugu horeysay oo iska horimaadiyay noocan ah ay ka dhacaan dhulka daanta galbeed ciidanka sahaynada oo ku hubaysan boqolaal ka mid ah gaadiidkooda dagaalka iyo diyaarado ayaa maalinkii shanaad waxay halkaas ka wadaan howlgalo hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xisada Filistiin waxa inoo soo koobaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih haya Maxamed
bismillaah aad baad u mahadsantaa Suheyb waxa si xoogaystay halganka shacabka muslimiinta Falastiin ee kula jiraan Yahuuda Sahiyuniyada ee xukunka ku haysta dhulka muslimiinta ee mandiqada Sham ee wari deegaanada daanta galbeed waxa ka socda weeraro folkafol ah qaraxyo iyo dilal loo geysanayo askarta iyo saraakiisha Yahuuda ee magaalada Al-Khaliil maanta barqadi waxa lagu dilay saddex ka mid ah ciidamada Yahuuda Sahiyuniyada gaar ahaan kuwa booliska shahaadada dirka ah een rakobaysan ayaa toogtay ciidamada Yahuuda xilli ay ku sugnayeen degmada lagu magacaabo Tarqumiya ee galbeedka magaalada Al-Khaliil ee deegaanada daanta galbeed ee wabiga Urdun een xoogaha askarta ee Falastiiniyiintu iyana waxay ku dhawaaqeen in sara loo qaadi doono halganka ka socda deegaanada Daanta Galbeed si culayska looga khafiifiyo ragga ka dagaalamaya deegaanada Jiida Gaza halkaas oo runtii dagaalada malaxima ka socdaan goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay in rag aad u baysan ay toogteen ciidamada Yahuuda wuxuuna dhaawac soo gaaray saddex kale oo la sheegay in xaaladoodu aad ay u liidato mid ka mid ah ayaana markii dambe geeriyooday sida warbaahinta Yahuuda ay soo warisay waxa la arkay diyaaradaha drone-ka Yahuuda oo degmada weerarku ka dhacay dulay haabaya iyagoo isku dayaya inay dabagalaan ragii weerarka fuliyay runtii weerarkan ayaa argagax wuxuu ku awuray ciidamada Yahuuda iyo dadka Yahuuda ee lagu deegaamiyay deegaanada Daanta Galbeed halkaas oo dagaal culus wali laga soo sheegayo muqayimka Jiniin xoogga muqaamadu waxay sheegeen in ay halkaas ka dagaalamayaan ayna ugu argudayaan shacabka lagu eelaynayo magaalada Gaza ee Yahuuddu ay tooganayso wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in kumanaan ka mid ah ciidamada Yahuuda loo daad gureeyay deegaanka weerarku ka dhacay sida uu soo wariyay jeneraalka lagu magacaabo Al-Aqsa Falastiiniyiintu ay leeyihiin warbaahinta Yahuuda ayaa laga soo xigtay in ragga weerarka fuliyay ay 11 rasaas ah qaybaha hore ee jirka kala heleen askarta Yahuuda ee toogashada ay ku dileen wasiirka amniga maamulka Yahuuda saxmiyada ayaa durbadiiba gaaray goobta weerarku ka dhacay sida uu muujinayay video laga soo qaaday magaalada Al-Khaliil ee deegaanka Daanta Galbeed ee dagaalada sidaas ay kaga sii socdaan dilka askarta Yahuudana wuxuu cirka ku sii shareerayaa xaaladda mandiqadaas ka taagan oo markii horeba ahayd meel dagaal ay ka socdeen ciidamada Yahuuda ayaa la sheegayaa inay hareereeyeen isbitaal ku yaala magaalada Jiniin ee dadka badan 22 qof oo Falastiiniyeen ah ayaa rumaysan yahay inay ku shahiideen weerarada baalnimada leh oo maalintii shanaad oo xiriir ah ciidamada Yahuudu ay ka geysanayaan deegaanada dhaca Daanta Galbeed falanqeyaashu waxay rumaysan yihiin in dagaalka ka socda deegaanada Daanta Galbeed iyo midkii hore uga socday muddo 11 bilood ee magaalada Gaza ay yihiin kuwa iskaabaya furintan cusub ee Yahuuddu ku furantana ay soo dadajin doonto inay qaataan heshiis xabas joojin iyo xabas sawidaarsi ah kadibna ay ka soo laabtaan dhanka magaalada Gaza oo ay ku shahiireen dad ka badan 4,000 oo qof muslimiin ah. Dhinaca kale waxaa la helay meedadka lix ka mid ahaa maxaabiistii Yahuuda ee xoogga muqaamadu ay gacanta ku hayeen. Maamulka Yahuuddu waxay sheegeen in meedadka lix maxbuus ay ka heleen gud ku yaala magaalada Gaza. Warbaahinta maxalliga waxay sheegeen in xoogga muqaamada si ay u tusiyaan Yahuuda kana caraysiyaan ay gud ku dhow saldhig ay ku sugnayeen ciidanka Yahuuda ay rasaas ka bilaabeen markii dabana goobta waxaa soo gaaray ciidamada Yahuuda oo wata diyaarado iyagoo is oranayay halkaas ee ku beegsaday xoogga muqaamada ay runtii wax ay ka murugoodeen ay u tageen waxayna heleen meedadka lix maxaabiis ah laba ka mid ah waxay ahaayeen dumar halka afar ka mid ah ay ahaayeen rag weliba waxaa la sheegay saddex ka mid ah maxaabiistan ay ku jireen liiskii uu soo gudbiyay Joe Biden xoogga muqaamada Falastiiniyiinta lagu cusanayay markii wadahadalladii qaaray ay socdeen in maxaabiista ay soo deynayaan ay ka mid noqdaan laba dumar ah iyo hal sarkaal Yahuud ah saddexdaas ayaa ka mid ah lixda mid ee baqtiyadooda maanta la helay runtii arrintan waxay gilgishay siyaasiinta maamulka Yahuuda Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa dagaalka Gallant oo maanta hadla waxay sheegeen inay aad uga xaroodeen waxay ku dhaqaaqeen bay raadeen kooxaha argagixisada oo ula jeedan xoogga muqaamada hay-adda ku midaysan yihiin ehelada dadka maxaabiista Yahuuda ka maqan ayaa ugu baaqday Gallant in uu wajaho Benjamin Netanyahu una ka soo rajeesto go'aamadiisa ku aadan in ciidamada Yahuuda lagu sii hayo deegaanka lagu magacaabo Philadelphia ee marinka Rafah isla markaasna uu garab raaciyo baaqyada ah in la ogolaado heshiis maxaabiis iswadaarsi ah. Runtii xaalad cakiran oo dhanka siyaasadda ayaa ka taagan gudaha maamulka Yahuuda kooxaha mucaaradka siyaasiinta ka soo horjeeda Netanyahu waxay ku baaqayaan in isku soo baxaya milyoni ay ka dhacaan dhammaanba magaalooyinka Yahuuda ee maamusho waxay yiraahdeen hadda shaqooyinkii bulshada ee dadka Yahuuda ayaa xaalad shalal ah ku jira dagaalka bilowday deegaanada Daanta Galbeedna wuxuu nagu riixayaa hoogag naareed oo dabka ayaa meel walba isqabsan doona ila wareedyo kalena waxay sheegayaan in ay sii xoogaysteen iska soo horjeedida Netanyahu iyo Gallant wasiirkiisa difaaca oo iskula jira xukuumadda loogu magacdaray Al-Cabinet wasiiradadu ay kooban yihiin waxaana la rajaynayaa in maalmaha soo socda la soo dhisi doono xukuumad cusub. Mucaaradku waxay sheegayaan in loo baahan yahay in Netanyahu xilka laga qaado si loo badbaadiyo yiraahdeen xukuumadda Yahuuda. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan إن حدك ده هذا مجال هذا غزة أي راح كذا نصاب الله حريرة عيدا كي يقول ده كم مشغول صندق كذي كان ده دانت كذا بيت لحدنا محابيس تاع بختيار الله هلاينا رنتي وحي سيات كين دونان إسهيسة كذا كسياسي جاي كجرا قدها مامور كي يهود سهيونية ده كحام مقاومة فلسطين يانا بيان إيمان تصوص عرين وحي مسؤولية ده محابيس تهلك سنتي أي دش وقت غيم بني مينة تنيا وديدا إن عيدا كيس وكلا صباح الديجان كان ومرع فلادلفيا ولا على الذي دوان كسعودي القاهرة هي مجرد الدوحة وحيابها فشلي وحكمتها مقاومة إن سلجودين تودي أو يهود قيب كم ده يسك إن بترين أو أي تهاي إن عيدا ماذا يهود تسي عن كل ريب لين لغص صار إن مجرد غزة يهود وحليين عيدا ماذا إنه حنكل بحينا مجرد غزة لكنه حنكو هنا إن halka loo yaqaan Philadelphia oo ah meesha laga maamulo macbarka Rafah oo ah ee kadiireeda ay ku tiirsan tahay nolosha in ka badan 2 milyan oo ah shacabka magaalada Gaza marka xaaladu halkaas ay mareysaa ee dowladaha reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyeen waxay isku dhiyeen cadaadiska siyaasiga ay ku hayaan Netanyahu ay ugu baaqayaan inuu u hoggaansamo heshiiska xabad joojinta iyo maxabiista wadaarsiga ah ee kooxda muqaawmada Falastiin ay ugu leeyeen
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إمي كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا وحا آلا بهل كان كسو جيديا ولالكن إلياس عبد الله
والما سنتا يسوه بدق استيال وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا عالم كا oo xubin maalin laah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horeyn xubinteena maanta ku daahfureynaa saxiifada Washington Post waxay daabacday maqaal ku saabsan Kamala Harris oo la taliyaheeda amniga qaranka u dooratay siyaasi xagjir Amerikaan ah oo si weyn u taageersan xasuuqa ay ciidamada Yuhuudda ka wadaan gudaha magaalada Gaza iyo guud ahaanba Filistiin haddaba waa kuma la taliyahaas ay warbaahintu sidaadka ah u hadal haysa saacadihii la soo dhaafay. Philip Gordon waa 62 jir Amerikaan ah in mudaahana soo taagnaa saaxada siyaasadda Mareykanka, waana xagjir ku caanbaxay la dagaalanka Islaamka iyo ehelkiisa. Waxa uuna si aad ah u soo muuqday misana ay warbaahintu hadal haysay tan iyo bilowgii howlgalka duufaanta Al-Aqsa oo uu la soo banbaxay xiqdiga gaamuray ee uu u qabo muslimiinta reer Filistiin. Sida majalladu ay ka soo xiganeysay ila xog ogaal Amerikaan ah, waxaa macquul ah in Gordon ay shaqadiisa ugu horeysa ay noqon doonto wax ka beddelida iyo fargelinta siyaasadda Mareykanka uu hadda ku wajahayo qadiyadda Filistiin, isagoona la saadaalinayo inuu qaadi doono tallaabooyin qalafsan. Waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in ninkan ka hor xitaa inta uusan bilaaban dagaalka hadda ka socda gudaha Filistiin, uu si aad ah u saluugsanaa qaboojihitaanka Washington ee Yuhuudda marka laga hadlayo xagga dacminta military iyo isgarabtaaga, isagoona u boholiyo u qabay inuu arko dowladdiisa oo si ka ballaaran sidan u taageeraysa maamulka isugu yeera Israa'iil, taasoo dabcan muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay xagjirnimada ninkan. Warbixinta wargeyska oo sii socota ayaa soo xiganaysa kaaliyaal si aad ah uga agdhow Philip Gordon, kuwaasoo magacooda laga qariyay warbaahinta. Waxayna tibaaxeen in fikir ahaan uu ninkan la aragti yahay mas-uuliyiinta qabta aragtida ah in qariirada caalamka laga masaxo Gaza, iyadoo aanan weliba loo aabayeelin shacabka intaas leeg ee ku nool gudaha Mareykanka. Hadalhaynta ninkan ayaa saacadihii la soo dhaafay si aad ah u camimtay baraha kala duwan ee internetka, garafaynta ugu badan ayaana ku qotantay waxa uu ninkan durbadiiba ka bedeli doona cilaaqaadka Yuhuudda iyo Mareykanka iyo sida uu ugu sii dhiiran doona daadinta dhiigga muslimiinta reer Filistiin. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa joornaalka The Reporter Ethiopia. Waxa uu daabacay maqaal la xiriira walaaca ay dowladda xabashada Ethiopia ka qabtay xiisadda ka soo cusboonaatay Geeska Afrika. iyo masuuliyiin sarsare oo ka tirsan nidaamka Abiy Ahmed oo markala ku dhawaaqay inay fulinayaan heshiiskiis afgarad ee ay la galeen hoggaamiyaha maamulka isku magacaabay Somaliland. Sida lagu sheegay xogta majalada, dowladda Itoobiya ayaa qoob-gariir xoogan ka dareemaysa in mandaqada galaangalkeeda uu xaliif dhow kula noqdo cadow in muddo ah kala dhexeeya dagaal af iyo adinba ah, waana xukuumadda uu hoggaamiye Cabdul Fattah al-Sisi. Addis Ababa oo ka hadlaysa wararka sheegaya in Itoobiya ciidamadeedu aysan qayb ka noqon doonin howlgalka xiga ee Soomaaliya 2025 ayaa sheegtay in xukuumadda Muqdisho ay samaysay abaaldhac weyn, maadaama in muddo ah ay ka barbar dagaalamayeen maleeshiyaadkooda. Haddana ay soo dhaweysatay cadow daran oo ay Itoobiya leedahay waa dabcan sida ay hadalka u dhigeene. Dhanka kale, waxaa warbixinta lagu xusay in xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka aysan waxba u dhimi doonin heshiiskii is-afgarad ee ay la galeen maamulka isku magacaabay Somaliland ayna heegan u yihiin xilli waliba fulintiisa. Sida ay aaminsan yihiin khubaro xagga siyaasadda ah, misena u dhoondoloola arrimaha mandiqadda, loolanka adag ee u dhexeeya xukuumadaha Qaahira iyo Addis Ababa waxa uu gobolka Geeska Afrika ku keeni karaa colaad hor leh oo ay ku baaba'aan malaayiin qof, iyadoo dowlad waliba ay ku dagaalamayso waddan aanan keeda ahayn, burburka ugu xooganna uu ku hari doono gudaha Soomaaliya. Waxaan ugu dambeyntii soo qabanayaa wargeyska The Times of India. Waxa uu daabacay Ukraine oo mar kale gudaha Ruushka ku qaaday weerar lixaad leh, iyo Moscow oo muddooyinka dambe ay isku raacraacayaan guuldarooyin qaraar. Xukuumadda Kiev ayaa habeennimadii xalay mar kale howlgal culus oo ay u adeegsatay diyaaradaheeda dagaalka ee aanan duuliyaha lahayn waxa ay ku qaaday gudaha Ruushka, iyadoona gantaalo ooda kaga qaaday dhismayaal ku yaala gudaha caasimadda Moscow iyo dhanka koonfureed ee waddanka. Waxaa lagu soo warramayaa in ilaa 1,800 diyaaradood ay Ukraine ku weerar tagtay saacadihii lasoo dhaafay, waxayna sheegtay inay beegsatay xarumo muhiim u ahaa dowladda Ruushka, walow aysan sheegin faahfaahin intaasi ka baxsan oo lagu dhisan kara xaddiga khasaaraha. Warbixinta waxay sidoo kale tibaaxaysaa in weerarkaas xoogan lala beegsaday mid ka mid ah warshadaha sifeeya gaaska dabiiciga ah oo ku taala gudaha waddankaasi. Dhanka kale, xukuumadda Moscow ayaa weerarkan ka hadashay iyadoona sheegtay in dhulka ay soo dhigeen dhammaan diyaaradahan dagaal, ayna ka hortageen ahdaaftii ugu waaweynaa ee ay damacsanaayeen dagaalyahanada Ukraine. Weerarkan ayaa mar kale waxa uu caalamku ku abuuray ama kaag hor leh, maadaama muddooyinkan dambe Ukraine oo dacmin xaddaaf ah ka helaysa qaar ka mid ah waddamada reer Yurub ay weerar lixaad leh ku qaadaysa gudaha Ruushka. Waxaana la saadaalinayaa in haddii ay xaaladdu sidan ku sii socoto ay Ruushka iyo reer Yurub si toos ah isku wajihi doonaan, dunidana uu ka qarxi doono dagaal caalami ah. Guud ahaan inahaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhageysateen cunaawin kala duwan. Animikana idinku wareejiya dhanka walaalkeen Shoaib Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaada qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom. بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى 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 كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى 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 ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضد في مجاري
وهقاك muddooyinkii dambe waxaa dunida aad ugu soo badanayay dadka isdaldalaya ee naftooda jaraya. Arintaasna waxay si gaar ah sanadadii la soo dhaafay aad ugu soo badanaysay wadamada Carabta. Haddaba waa kuwee dalalka ugu badan ee falalka noocan ah ay ka dhacayaan? Maxaase sabab u ah? Warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi diiradda ku saarayaa walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Wadamo badan oo ugu horeeyaan kuwa Carabba waxay martigelinayaan xaalado adag iyo qalalaaso siyaasadeed oo ay qayb ka yihiin dagaalo sokeeya oo ay barbar socdaan burbur dhaqaale oo saameyn ku yeeshay dad badan oo ku dhaqan wadamadaasi. Waxaa arrinkaas ka dhalanaya in dad badan ay ka beeraan dariiqa saxda ahaa, isla markaana qaadaan dhabihii jahiliyadda ay inay ku kacaan falal ay diin la'aanta horseedo. Masar waxay sanadii 2016 kaalinta ugu horeysa kaga jirtay liiska wadamada carabta marka laga hadlayo heerarka ismiidaaminta. Waxaana ugu yaraan 3,800 qof ee sanadkaasi kaliya isdhaafiyeen nafta, iyagoo ku xadgudbaya gaalada ragalbeedkana ka shaabahaya dhaqanada liita ee muujinaya quustooda. Waxaa ku soo xigtay Suudaan, waxaana laga soo calaamadiyey isla sanadkaasi 3,205 xaaladood oo ismiidaamin ah. Yeman ayaa iyadana ku xigta oo dadka quustay isla markaana ku batraameen noloshooda ku kaceen xaalado isdil ah, iyadoona tirada nafta isdhaafisay ay ahayd 2,305 ruux, sida ay soo gudbisay hay-adda sheegata caafimaadka adduunka. 2016 waxaa mandaqada loo bixiyay bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika ay martigeliyeen kiisas intixaar ama ismiidaamin ah oo gaarayay 26,000 oo ruux, waxaana taasi lagu micneeyey in 100,000 oo kasta oo dhimata ay 4.5 xaaladood oo ka mid ah sababtoodu ahayd isdilka bareerka ah ee ismiidaaminta, ama haddii si kale loo dhigo, dhimashada 100,000 oo kasta waxaa 5 ka mid ay ahaayeen kuwa naftooda gacanta isku dhaafinayey. Wadamada aan soo sheegnay waxaa la mid ah dalalka kale ee wadamada carabta, waxaana dalka afraad ee ku jira liiskan uu noqonaya waddanka Aljazaair ama Aljeeriya, kaasu ku dhawaad 1,300 oo xaaladood ay ahaayeen kiisaska ismiidaaminta, halka dalka Ciraaq uu yahay dalka ku soo xiga ee laga soo diiwaan geliyay dhimashada dadka u dhaafaya 1,000 qof, waxaana intii la xaqiijiyay ay gaarayeen kiisaska ismiidaaminta 1,182 xaaladood. Sidoo kale arrinkan waxaa uu liiska makaaga u furay dad badan, iyadoona la isweydiinayo waxa ku riixa dadkaasi ma waxay asbaabahaasi xiriir la leeyihiin xaaladaha siyaasadeed iyo xasilooni darrada. Waxaa si haddii aad ku fikirto in uu jiro isku xirdhanka qalalaasaha siyaasadda iyo amni darrada oo dhinaca iyo ismiidaaminta oo dhinaca kale ah durbadiiba kuu soo baxaysa in dalal badan oo kuwa ragalbeedka sida Jarmalka iyo Maraykanka oo loo buunbuunayo in aysan ka jirin xiiso siyaasadeed, balse loo tixgeliyo waddamo horumaro sameeya ay yihiin dalalka ugu horreeya sanad waliba ay 100,000 nafta isku dhaafiyaan. Waxaa dhanka kale dalalka carabta, haddii aan dib ugu soo noqono, Sacuudi Carabiya ay ku jirtaa kaalinta lixaad ee liiska wadamada aan ka hadlayno, iyadoona sanadii 2016 oo qura dalkaas laga soo diiwaan geliyay dhimashada 1,305 ruux oo si iskood isku dilay, waxaana ku soo xigta oo liiska kula jirta Almaqrib ama Marooko, dalkaas oo kaalinta 7aad ugu jira 1,014 xaaladood oo loo diiwaan geliyey 2016 inay ahaayeen kiisaska ismiidaaminta. Muuqaal fiidiyo oo lagu soo gudbinayay isku-geynta xaaladaha ismiidaaminta 1,999 ilaa 2019 ee laga dheehan karay sida uu yahay kororka xoogan ee ku yimid kiisaska intixaarka ee wadamada carabta, waxaana Masar ay liiska hore kaga jirtay wadamada ugu badan ee kiisaskan muddo 20 sano xiriir ah, halka dalka soo labeeya inta badan ahayd Maqrib, waxaana soo raacayay dalalka Ciraaq, Jazaair iyo Suudaan. Marka laga hadlayo asbaabta ka dambeysa kororka xoogan ee kiisaska ismiidaaminta wadamada carabta, waxaa daraasado la sameeyey ay muujinayaan in stresska iyo xanuunada nafsiga ay qayb ka yihiin cawaamisha keenta falalka noocan ah. Hase ahaatee, erey bixinta lagu qeexo xanuunada nafsiga ma ahan kuwa si cad u soo ifbixinaya heerarka iyo xajmiga uu gaarsiisan yahay cadaadiska nafsiyadeed, midka dhaqaale iyo kan bulsho ay wajahayaan shucuubta carabta, gaar ahaan dhalinyaradooda marka laga hadlayo kiisaska ku kacaan ee ismiidaaminta. Tusaale ahaan, Ciraaq, daraasad laga sameeyey magaalada Karbala ayaa lagu ogaaday in 113 bukaano ah ay ku kaceen ismiidaaminta, badankoodna ay ahaayeen caruur soo qaangaarisay. Dhanka Suuriya, waxay aada loogu yeero badbaadinta caruurta ay 2020 ka digtay in caruurta isku dayaysa ismiidaaminta ama ba sameeyey falkaasi waqooyi galbeed dalkaasi si xoogaysanayeen intii lagu guda jiray sanadii 2019, iyadoona la xaqiijiyey in 5 kiis oo kasta oo ismiidaamin ah ay mid ka mid ku kacayeen dhalinyarada markaas soo qaangaarisay. Waxay aada khayriga iyadana sheegtay in dadka u dhimanaya falalka ismiidaaminta ay tiradooda korortay nisbadan 86% 3 bilood ee ugu dambeysa sanadii 2020, waa markii loo barbardhigo 3 bilood ee ugu horreysay 2019. Marka laga hadlayo Lubnaan, waxaa 3 daraasadood la sameeyey ay muujinayeen in inta badan dadka sameeya falalka noocan ee halista ay ahaayeen dumar ay da'doodu u dhaxayso 22 ilaa 49 sano, badankoodna ay ahaayeen kuwa ka cabanaya shaqo la'aanta, waxaana iyagu aan la guursan ay la noolaayeen qoysaskooda. Lubnaan oo kaliya ma ahan wadamada ay dumarku ahaayeen kuwa lagu dhibaateeyey nolosha ay goostay inay isdhaafiyaan gebigeedba, hase ahaatee waxaa siyaasi la mid ah heerarka dumarka ku kacaya ismiidaaminta ay ku sii xoogaysanayeen Maqrib ama Marooko, gaar ahaan kuwa soo qaangaaraya. Asbaabta ugu muhiimsan ee falalkaas ay ku kacayaan ayaana lagu sheegay in ay yihiin khilaafaadka dhanka qoysaska ee dumarkaasi kala dhexeeya caa'ilaadkooda. Waxaa sidoo kale qaabkaas aan waxba ka duwaneyn Sacuudiga, dalkaas oo hay-ado ku soo warrameen in 3 meelood meel ka mid ahay dumarka ku kacaya falkan ay ahaayeen kuwa da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 35 sano. Inkastoo asbaabta ugu muhiimsan ee ka dambeysa ismiidaaminta ay warbaahinada iyo inta badanba daaha lagu qarinayo, haddana waxaa kororka arrimahan ee mas-uuliyadda dusha uga dhacaysa qoysaska, bulshooyinka guud ahaan iyo xitaa maamulada siyaasadda, inkastoo hadda aysan ku sii jirin oo dadkaas ay ku husnuul yihiin maamulo dawaaqiida oo dabadhilif u ah wadamada laga soo guuriyo dhaqanada ismiidaaminta ee reer galbeedka. Amaanooyinka ugu muhiimsan ee qoysaska ayaa ah in ay xal iska saaraan mas-uuliyadda ay xabaarsan yihiin oo ay ugu horeyso carruurta, kuna soo abaabiyaan babaha uu islaamku jeexay si ka duwan nolosha ciriiriga oo aan looga bixi karin waxaan ka ahayn hoggaansanka awaamirta alle iyo qaadashada towjihaadka uu islaamku bixinayo. asbaabta ugu muhiimsan sida dadka cuqalada ay rumaysan yihiin culimmaduna bayaaniyeen diinkan ay ku caddahay ayaa ah in laga jeesto dikriga alle, awaamirtiisa la sahashaday, laguna qanci waayo qaliilka iyo intii uu allah qadaray. haddii gaalada yurub iyo maraykanka uu allah ku salladay falalka ismiidaaminta, nolol xumada ay ciriiriga ku jireen awgeed oo ay ugu sii gudbeen ciriiri kale si aan u rajaynayno, waxaa dhanka kale dadka fududaysta aayadaha alle iyagoo ay la kulmaan cuquubaad kala duwan ka hor qiyaamaha, waxaana ka mid ah ilxaadka iyo in laga jeesto dikriga alle. arrinkaasoo sababaya baaba nolosha ah in nasiib darro u horseeda in halaagii adduunyada uu kaga soo tagay cadaab loogu bedelo, walciyaadu billaah.
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.
ugu dambeyn haddii aan adkeyno ahmiyadda xuquuqda dumarka ee islaamka, waxaan ku soo koobayaa warbixinteyda nuqul yar aan ka soo xaganayo abyaaduu lahaa shaacirkii lagu magacaabi jiray Macruuf Arrasaafi, kaas uu yidhi: "La in waadu lbanaati faqad qabarnaa jamiica nisaa'ina qabla almamaati." oo uu kala jeedo sida dadka casrigan jooga ay u hoosaasiyaan sharaftii iyo karaamadii uu islaamku siiyey dumarka. dhibaatada hadda haysatana ay kaga daran tahay dhibtii ay la kulmayeen dumarka ka hor islaamka, oo waa kuwan sanad kasta qayb ka noqdeen boqolaal kun oo naftood u adeegaya adduunyo liidata iyo lixaadka, iyagoo malaynaya in ciriiriga ay ku nool yihiin ay uga nasan karaan dhimashada. waxaa taas ka sii daranna ay tahay إن يسكم إذا من أيام وطمع السلام كحل أدعي عن والدين توضع
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهقاق لقستيال قدهان انتاسي يخسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم وأدمانتك لقستين قددك لدوان كلاتي دنبي أي نوبلن أهسي داسي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها